këta bisedim.
Ndryshe gjatë ditës, kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev është shprehur me optimizëm të lartë se zgjidhja e kontestit të emrit është kafundi. Madje Zaev ka shtuar se zgjidhja e kontestit të emrit është çështje ditësh. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Pas njoftimit të Iranit për rritje të kapaciteteve për pasurim të uraniumit, presidenti francez Emmanuel Macron ka përmendur mundësinë e konfliktit pasi pavarësisht deklaratave të Teheranit për të zbatuar marrëveshjen bërthamore me fuqitë botërore, veprimet e fundit të Iranit tregojnë se në çfarë faze të brish gjendet pakti në fjalë. Detajet i kuptojmë në materialin VUS. Presidenti francez Emmanuel Macron ka paralajmëruar konflikt potencial pasi Irani ka njoftuar për plane të rrethërritjes së kapaciteteve të uraniumit pas vendimit të Shteteve të Bashkuara për të tërhequr nga marrëveshja bërthamore që Teherani ka me fuqitë botërore. Në një konferencë për media me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu në Paris më 5 qershor, lideri francez ka bërë thirrje që secili të ndihmojë në stabilizim të situatës dhe jo në përshkallëzim që mund të drejtojë vetëm në konflikt. Ai ka thënë se vendimi i Iranit për të zgjeruar infrastrukturën bërthamore nuk përbën bazë për prishje të marrëveshjes së vitit 2015, e cila parashet që Irani të lirohet nga sanksionet në këmbim të ndalimit të aktiviteteve bërthamore. Pavarësisht premtimeve të liderëve evropian për të ruajtur paktin, njoftimi i Iranit se do të rifillojë aktivitetet e pasurimit të uraniumit, ndonse ka premtuar se do të jetë pjesë e marrëveshjes, ka treguar se jemi afër prishjes së marrëveshjes, ka thënë Macron. Kjo tregon qartë se kur ju vendosni një anshëm që të jepni fund zbatimit të marrëveshjes, mos inkurajoni të tjerët ta respektojnë atë, shprehu lideri francez duke treguar hapur paknacinë e tij për vendimin e presidentit amerikan Donald Trump për të tërhequr nga marrëveshja. Netanyahu, që është nisur këtë javë drejt Evropës për të mbrojtur vendimin amerikan, ka thënë në konferencë për media se ai as nuk ka tentuar të bindë Macronin për të ndjekur shembullin amerikan dhe të braktisë marrëveshjen, sepse ai beson se e njëjta nuk do të funksionojë. Netanyahu duket se u shtreferuar vendimeve të kompanive Total Alliance, Air Reliance dhe bizneseve të tjera globale, të cilat muajin e kaluar kanë thënë se do të rikonsiderojnë të bërit biznes në Iran për shkak të gjobave miliarda dollarësh me të cilat mund të përballen ato për shkak të sanksioneve të SBA-s. Netanyahu ka thënë se në takimin e tij ka kërkuar liderit francez të fokusohet në atë se si të ndalohet agresioni iranian në rajon. Në udhëtimin e tij në Evropë, Netanyahu ka paralajmëruar përritje të prezencës së shiitëve iranian në shtetet me shumicë sunite siç është Siria dhe se ky fakt mund të nxjerrë ndonjë luftë fetare e cila do të dërgojë më shumë refugjatë në Evropë. Irani ka njoftuar Agjencinë Ndërkombëtare për Energji Bërthamore se ka nisur procesin përritje në kapacitetit të tij për pasurimin e uraniumit. Bashkimi Evropian ka deklaruar se në vlerësim të parë hapat e Iranit nuk përbëjnë shkelje të marrëveshjes. Irani në anën tjetër ka insistuar se programi bërthamor aty vetëm për qëllime të mbrojtjes. Mirë po, Netanyahu është shprehur se rifilimi i prodhimit të armëve bërthamore ka për qëllim shkatrimin, siç ka thënë ai, të shtetit të Izraelit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ambasadori amerikan në Prishtinë Greg Delavi ka kërkuar nga qeveria dhe autoritetet tjera përgjegjëse në Kosovë që të adresojnë në mënyrë adekuate të gjitha rastet e sulmeve ndaj pjesëtarëve të komunitetit Pakic në Kosovë. Këto komente ai bëri për Radio Evropa e Lirë pas një takimi që zhvilloi me kryeministrin e Kosovës Ramush Haradinaj. Me këtë rast ka shprehur edhe shqetësimin e tij për rastet si ishte ai në rritje kohëve të fundit të incidenteve në raport me pjesëtarët e komuniteteve Pakic. Sapo pata një takim të mirë me kryeministrin ku e trajtuam edhe këtë çështje. Sigurisht që unë ja shprehu shqetësimin tim rreth numrit brengosës të incidenteve të kohëve të fundit të drejtuara ndaj disa individëve, disa pjesëtarëve të pakicës sërbe. Mendoj se këto incidente janë plotësisht të papranueshme, theksoi Delavi. Fondi Monetar Ndërkombëtar ka bërë thirrje Kosovës të mos vazhdojë tutje me ligjin për punëtorët të arsimit gjatë viteve 1990 sepse do të kishte një kosto shumë të lartë për një vend të varfër siç është Kosova. Qeveria e Kosovës e ka proceduar për në kuvend projekt ligjin për statusin e punëtorëve në arsim të viteve të 90-ta pas një presioni të madh nga sindikatat e arsimit pasi në të kundërtën të njëjtat kanë përmendur organizimin e grevave afatgjata. Parlamenti e ka votuar këtë ligj në parim sipas Institutit për Studime të Avancuara GAP. Ky ligj përfshin të gjithë punëtorët e arsimit të viteve 90, madje edhe ata që kanë kontribuar në sistemin arsimor vetëm një vit. Pas fuqizimit formal të marrëveshjes për kufirin shtetëror midis Kosovës dhe Malit të Zi, theci i njësisë për menaxhimin e integruar të kufirit në Ministrinë e Brendshme të Malit të Zi, Milan Paunovic, tha se të dy vendet në dy vjet të ardhshëm duhet të shënjojnë kufirin në teren. Në 4 qershor, ambasadori i Kosovës në Malin e Zi, Skënder Durmishi, ka dorëzuar palës maljazeze, notën verbale të Ministrisë së Jashtme të Kosovës me të cilën është konfirmuar se Kosova i ka përfunduar procedurat e brendshme ligjore të nevojshme për hyrje në fuqi të marrëveshjes për kufirin shtetëror midis dy vendeve. Me këtë notë verbale, kjo marrëveshje ka hyrë në fuqi më 4 qershor. Ai po ashtu tha se nuk pret asnjë problem në kryerjen e këtij procesi. Të paktën 192 persona janë zhdukur derisa 77 të tjerë janë të vdekur si pasojë shpërthimit të vulkanit Fuego në Guatemala. Ka njoftuar zyrtarët, fshatrat në zonat më të larta të malit janë djegur nga hiri vulkanik dhe lava. Ekipeve të shpëtimit u është ndalur procesi punës pasi të martën vulkani ka shpërthyer sërish duke nxjerr gaz të nxehtë. Më shumë se 1.7 milion persona janë prekur nga shpërthimi i vulkanit që ka nisur ditën e diel, derisa më shumë se 3.000 persona janë evakuuar. Shpërthimi i së martës ka qenë befasishëm pasi ekspertë për vulkane kanë thënë se Fuego është në përfundimin sipër të aktivitetit të tij. Kryeministri populist i Italisë Giuseppe Conte ka treguar se synon të ia fundi migrimit ilegal si dhe të forcojë lidhjet me Rusinë. Ne do të përkujdesemi për të hapur ndaj Rusisë duke përfshirë dhënë një fund të sanksioneve të Bashkimit Evropian kundër Rusisë, për të cilat ai ka thënë se dëmtojnë shoqërinë civile. Ne do të promovojmë një rishikim të sistemit të sanksioneve gjatë takimit me anëtarët e tjerë, duke bërë fushat për të përmirësuar marrëdhëniet me Rusinë, ka thënë Conte. Ministri i Jashtëm i Francës në anën tjetër, Yves Le Drian, tha se është kundër çdo rishqyrtimi të shpejtë të sanksioneve evropiane kundër Rusisë, të cilat i janë vënë për shkak të agresionit të saj në Ukrainë. Ai tha se heqja e tyre duhet të kushtohet me avancimin e procesit të paqes në Ukrainë. Takimi shumë pritur në mas të presidentit Amerikan Donald Trump dhe liderit veri korean Kim Jong-un do të zhvillohet në një hotel në ishullin Sentosa të Singaporit, ka njoftuar shtëpia e bardhë. Samiti historik është planifikuar të mbahet më 12 qershor, mirë po detajet tjera mbesin të pakonfirmuara. Ky një herësh do të ishte takimi i parë ndonjë lideri veri korean me një president Amerikan në detyrë. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion, duke ju falendëruar për vëmendjen nga Praga, bashkëmiro dëgjofshim.